Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Kaip sako populiari frazė, pasodink medį, pastatyk namą, užaugink vaiką, tačiau nuo ko pradėti, jeigu nori tą medį pasodinti? Kartu su šiltėjančiais orais pradedame ruoštis ir miškasodžiams, kurių Lietuvoje balandžio mėnesį bus apstu. Todėl šiandien laidoje kartu su organizacijos Myliu mišką vykdančiuoju direktoriumi Juliumi Riepšu kalbėsime apie tai, kaip taisyklingai pasodinti medį, kur tą legaliai padaryti ir ką svarbu žinoti, kad jūsų medis gyvuotų ilgai. Labas, Juliau.
Sveiki, Rungelė.
Tai gal pradėkim nuo tokio apskritai, kam tos medžius sodinti reikia. Ar mes turim problemą su miškais Lietuvoje, su miškų plotais, miškininkyste, tą tokį bendrą paveikslą klausytojams. Kokiagi dabar yra ta situacija?
Tai iš principo, ar ne, jeigu žiūrėtume į Lietuvą, ar ne, kaip į šalį, problemos su miškais, ar ne, kaip ir nėra. Iš principo, visą, sakykime, Lietuvos plotą, ar ne, dengia kiek daugiau negu 33% yra miškų, ar ne. Ir šitoj vietoj, lyginant su kitomis valstybėmis, ar ne, na, su vienom mes turime mažiau, sakykime, miškų, su kitom mes turime daugiau. Bet jeigu taip žiūrint visiškai paprastai, problemos kaip ir nėra. Ir, na, tikriausiai kyla klausimas, tai kam visgi tuos miškus sodinti.
Ir ko čia tie žmonės taip sukyla Lietuvoje dėl miškų ir daug apie tai kalba?
Taip, tai visų pirma, sakykime, sodindami mišką, mes tikriausiai visi vadovaujame tą ideologiją, kad miškų niekada nebus per daug. Ar ne? Tai miškai, sakykime, jie turi išskirtinę tiek ir reikšmę, ar ne, tiek ir vertę kiekvienam iš mūsų, ne tik žmonėms, ar ne, bet ir gyvūnams, ar ne, ir kitoms populiacijoms, kurios, sakykime, gyvena, ar ne, ir glaudžiasi gamtoje. Tai iš principo, kuo daugiau miškų mes sodinsime, tuo bus geriau visiems. Sekantis dalykas yra tas, kad vis tik sodindami miškus mes prisidedame prie anglies pėdsako, sakykime, absorbavimo, ar ne. Mediena bendrai, miškas bendrai, ar ne, tiek savo antžeminėje, tiek požeminėje, ar ne, kažkokioje tai masėje, ar ne, kaupia būtent visą tą anglį, ar ne, tuo pačiu valo orą, ar ne, fotosintezės metu ir visa kita, tai teoriškai, ar ne, kiek kuo daugiau mes medžių turėsime, tuo daugiau mes, sakykime, CO2 sugebėsime absorbuoti būtent per miškus. Ir tai, mano manimu, yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko, sakykime, miškai šiuo metu jau yra, ne, pavadinkim taip, ambangos, ir kodėl, aš manau, kad ateityje, nu, tai vis tiek vis labiau ir labiau populiarės.
Mhm. Bet vat paminėjai, kad apie 33%, ar ne?
33,5 dabar.
Taip, bet pagal paskirtį, ar ne? Nes kai kurie sengirių, tarkime, miškų, kurie yra tikrai saugojami ir ten visiškai žmogus neprisiliečia ir leidžiam tą gamtai natūraliai būti, turim labai labai mažus plotus, ar ne? Tu tokių visiškai saugomų miškų taip pat. Tai galbūt čia ir kyla tas žmonių toksai noras, kad na, tų žalių plotų, žalių erdvių gal ir yra, bet tų tokių tikrųjų miškų, tų sengirių, arba bent jau link tų sengirių artėjančių miškų, gal ir nėra Lietuvoje tiek daug.
Mhm. Tai iš principo, ar ne, jeigu žiūrint į saugomas teritorijas, ar ne, arba būtent į tas teritorijas, kuriuose mes turime, sakykime, taip amžiaus prasme senesnius medynus, jų mes turime, sakykime, daugiau negu vidutiniškai Europoje jų yra lyginanti su kitom valstybėm. Tai Lietuva, sakykime, šitoj vietoj į būtent tuos tokius medynus, ar ne, nu, jinai koncentruojasi, ar ne, ir jų mes turime lyginant, ar ne, ten su kažkokiamis kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Toliau, sakykime, vėlgi, gali būti, kad dabar susilauksiu, nežinau, ir iš kažko pasipriešinimo, ar ne, ir nepritarimo, ir viso kita, bet reikia, labai svarbu yra suprasti tokius dalykus, kad, sakykime, senas miškas, ar ne, brandus miškas, ar ne, ar brandus medynas, ar, sakykime, kad ir perbrendęs medynas, ar ne, iš principo, tos pačios sengirės, ar ne, apie kurias mes, vat, jūs būtent kalbate, jos turi šiek tiek kitokią prasmę ir reikšmę, ar ne, ir gali turėti ir daryti šiek tiek kitokią įtaką klimatui, negu kad, sakykime, jaunas medynas, ar ne, arba jeigu žiūrėtume pagal įstatymus, ar ne, ten brandos nepasiekęs medynas, ar tik tais brandą pasiekęs medynas. Nes yra tokios dvi labai svarbios, ar ne, dalys. Tai viena dalis yra tai, kad miškas anglį gali kaupti, ar ne. Kita dalis yra tai, kad miškas anglį ir, sakykime, būtent tą visą CO2 esantį, ar ne, sukauptą būtent miškuose, jisai jį gali paleisti atgal į atmosferą. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu visiems nusistatyti savo tikslus. Sakykime, brandus medynai ar nevyresni medynai, seni medynai, jie turi labai didelę reikšmę ir prasmę tose vietose, kai mes kalbame apie biologinį įvairovę, ar ne? Kada mes kalbame apie rūšių įvairovę, apie sukuriamas tinkamas ir geras sąlygas įvairioms populiacijoms gyventi ar netinkamai ir daugintis ir, kaip sakant, žydėti ir visa kita. Bet taip pat tai yra, sakykime, ir tai, kad perbrendęs medynas, senas medynas, persenęs medynas, ar ne, jisai numirdamas, jisai paleidžia visą savo sukauptą, sakykime, CO2 atgal į aplinką. Kai tuo tarpu, sakykime, kai mes prižiūrime ar ne medynus, mes juose vykdome veiklą, mes stebime, kaip jis auga ar ne, ir pastebime, kada jau reikia jį išimti, mes visą tą sukauptą anglį išimame kartu su mediena. Mhm. Tai va čia yra tokie du pagrindiniai skirtumai. Nes, sakykime, miškuose, sakykime, naudojant kažkokią tai ūkinę praktiką ar ne ir veiklą, mes turime galimybę tą CO2, kaip sakant, išnešti iš to miško, jį užkonservuoti ir jisai į aplinką nebesugrįžta. Ar ne. Na, sakykime, ten gaminame baldus ar ne, dar kažką, yra įvairių priemonių. Dabar, sakykime, tiek ir statybose labai populiarėjanti ar ne medžiaga, kada metalo konstrukcijos yra keičiamos į medinės konstrukcijas ar ne ir panašiai. Kai tuo tarpu visuose senuose medynuose, medžiams mirštant, CO2 išeina atgal į aplinką.
Mhm. Tai aš susidarau įspūdį, kad abiejų miškų mums reikia, ar ne? Be abejonės. Ir na, tai, ką žmonės gali daryti šiais metais, dalyvaudami miškasodžiuose, tai prisidėti prie tų naujų, jaunų na, medynų kūrimo ir atsiradimo. Ir čia turbūt tokia ir buvo laidos esmė, ir tą svarbu paliesti, kad na, balandžio mėnesis yra tas toks metas, jau praėjusio šalnos, prasideda nacionaliniai miškasodžiai ir tikrai per visą Lietuvą nuaidi ne viena miškų sodinimo akcija. Tai turbūt klausytams būtų įdomu, ar ne, prie kokių jie galėtų prisidėti, kas čia Lietuvoje vyksta, kur reikėtų gal tos informacijos ieškoti, jeigu tu vienas ar su savo draugais ar su šeima, na, norėtum šiais metais tą medį pasodinti.
Tai iš principo, sakykime, jeigu taip labai paprastai žiūrint, ar ne, Lietuvoje sodinimo arba ar ne, miško atkūrimo ar miško įveisimo iniciatyvų su kiekvienais metais randasi vis daugiau. Jeigu, sakykime, žiūrėtume 10 metų atgal, jų tikriausiai nelabai būdavo, ar ne, ir būdavo, na, išties toks retas renginys, kur nei daug kas žinodavo, ar ne, nei daug kas turėdavo galimybę sudalyvauti. Šiuo metu, sakykime, mes turime labai puikias sąlygas, ar ne, prisidėti prie tų miškasodžių tiek rudens sezono metu, ar ne, tiek ir pavasario sezono metu. Ir pagrindiniai miškasodžiai, jie, sakykime, vyksta taip išsiskirsti į kelias dalis, ar ne. Tai viena dalis yra tai, kad visus miškasodžius, vat kaip jūs ir minėjot, ar ne, nacionalinius miškasodžius sodina ir organizuoja būtent valstybinės įmonės, ar ne, šiuo atveju, sakykime, Vienas iš didžiausių iniciatorių, ar ne, ir tų iniciatyvų rengėjų yra valstybinė miškų urėdija. Ir tada yra kita dalis. Kada mes, sakykime, turime tas pačias iniciatyvas, ar ne, kurios, sakykime, yra panašios pačių principų ir pačių darbo, ar ne, ir turi tą pačią reikšmę, ar ne, tiek ir visuomeniai, tiek ir gamtai, tiek ir viskam kitam, bet jos yra, sakykime, jau privačios. Tai yra įvairios organizacijos, ar ne, tai kaip ir sakykime, myliu mišką, ar ne, yra viena iš tokių organizacijų, kuri būtent kuri būtent pavasario ir rudens sezono metu turi tą didžiausią įkarštį, kada mes, sakykime, jeigu visus metus dirbame daugiau mažiau, sakykime, už kompiuterio ekrano, ar ne, ir, kaip sakant, renkame visas tas dedamasias, kad mes pavasarį ir rudenį galėtume išeiti dideliu masteliu į tą lauką, ar ne, ir ten jau sodinti, ir tada galime apjungti praktiškai bet ką, tiek ir privačius asmenis, tiek ir juridinius asmenis, ar ne. Ir tokių iniciatyvų, ar ne, kaip mūsų šiuo metu jau yra, na, mes nesame vieninteliai, ar ne, yra ir, sakykime, kitų, kurie irgi daro tai lygiai taip pat, ar kažkaip panašiai.
Kurie nesiniai įsijungė radiją, primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su organizacijos Myliu Mišką vykdančioje direktoriumi Juliumi Riepšu kalbame apie tai, kaip taisyklingai pasodinti medį, kur tą galime padaryti ir ką svarbu žinoti, kad jūsų medis prigytų. Tai čia ir norėjau prieiti prie tos dalies, o jeigu aš sugalvojau, kad noriu tą medį pasodinti, ar galiu tą Lietuvoje legaliai padaryti savarankiškai kažkur? Vat aš pasiėmiau kastuvą, pasiėmiau kažkokį tai daigą medžio ir išėjau mišką įsodinti. Ar galima taip daryti?
Na, iš principo yra, sakykime, kad ir kaip bebūtų, ar ne, mes esame tokia valstybė, ar ne, kuri turi ir savo įstatymus, ar ne, ir visa kita. Ir, sakykime, daugiau ar mažiau taisyklės bendrai pas mus galioja. Iš principo, sodinti mišką gali bet kas. Ar galime bet kur? Na, tikriausiai ne. Yra tam tikri, sakykime, reikalavimai, ar ne, kur mes galime, kur mes negalime, taip pat kaip ir yra reikalingi leidimai, ar ne. Tai, kad jūs, sakykime, pasisodinsite ten kelis medžius savo kieme, ar ne, ar ten savo sode, ar dar kažkur, tai tikriausiai nieko, sakykime, tai nepakeis, ar ne, niekas to netraktuos kaip kažkokio tai didelio pažeidimo, ar ne. Bet jeigu mes norime daryti ar ne didelį mastelį, kas, sakykime, būtent šiuo metu klimato kaitos akivaizdoje, ar ne, ir kai mes turime imtis didelių, sakykime, ir įvairių priemonių, ar ne, kad tą klimato kaitą šiek tiek, sakykime, stabdyti, ar ne, ir didinti tą patį absorbuojamos anglies kiekį, ir būtent to CO2, ar ne, kiekį aplinkoje, mes turime pasiekti labai didelį mastelį. Miškai yra toks dalykas, kad norint, kad tai turėtų kažkokią tai didelę pridėtinę vertę, mes turime turėti labai didelį mastelį, nes visi procesai vykstantis miške, ar ne, ar, sakykime, vykstantis želdiniuose, kuriuos mes įveisėme, sakykime, ten prieš metus ar du, ar ne, jie trunka ilgai. Ir tas rezultatas, kad jisai pasimatytų, jisai gali užimti dešimtmečius. Tai tai reiškia, kad kuo daugiau mes sodinsime šiandien, tuo visiems bus geriau po 10 metų, pavyzdžiui, ar po 20.
O kaip užtikrinti, kad po tų 10 ar 20 metų tavo pasodintas medis prigytų? Na, tarkime, mes susiradome plotą, gal net įsigijome kažkokį nedidelį ar savo kieme, pasisodinome daugiau tų medžių, na, kažkaip vienaip ar kitaip susiorganizavome ar dalyvavome miškasodyje. Kaip užtikrinti, kad tie medžiai prigis, nes net ir dažnas toks skeptikų argumentas yra, ai, jūs čia sodinat ginudžius. Ir kažkaip, na, taip vertinama, tai kaip žinoti ir būti tikram, kad aš tą medį pasodinu teisingai, gal tokios kelios auksinės taisyklės.
Na taip. Tai, sakykime, yra tokie du labai svarbus aspektai. Tai vienas aspektas labai svarbus yra, ar ne, tai kaip mes jį pasodinsime, tai labai svarbu sodinti medžius ne bet kaip, o tai kaip, sakykime, yra primta ir taip, kaip yra reikalaujama, ar ne, nežinau, mokslininkų nustatyta, ar ne, ir visa kita. Antras dalykas, kuris, sakykime, yra dar netgi, sakyčiau, gal net ir svarbesnis, negu kad pats sodinimas, tai yra būtent priežiūra. Iš principo, tai, kas vyksta ne po pasodinimo, pirmi kokie, na, sakykime, 7-8 metai, ar ne, kai kuriais atvejais gal 5 metai, ar ne, priklausomai vėlgi nuo medžių rūšių, yra esminiai. Tai reiškia, kad jeigu mes užtikrinsim tinkamą priežiūrą, ar ne, tada tokiu atveju mes turėsime sveikus ir gyvybingus ir nežaliuojančius medynus. Jeigu mes pasodinsime ir mes tuos medžius užmiršime, tai tikėtina, kad po metų ar dviejų mes jų neberasime. Tai yra labai svarbu, ar ne, kad medžiai nebūtų stelbiami, kad jiems būtų prieš sodinimą parenkamos tinkamos sąlygos, ar ne, tai tiek ir parenkamos teisingos medžių rūšis, ar ne, tiek ir parenkamas, na, sakykime, surandamas tas tinkamas dirvožemis toms medžių rūšims, ar ne, tiek ir patys sodmenys, na, jie turi būti kokybiški.
Mhm. O pati Myliu miško organizacija, ar ne? Jūs tokių miškasodžių organizuojat daug ir tikrai iniciatyviai įsitraukite į tą miškų plėtrą ir žalumos plėtrą Taip. Lietuvoje. Kaip visas procesas iš vidaus atrodo pas jūs, ar ne? Organizuojant kažkokį miškasodį ir pakalbėsim tikrai ir balandžio mėnesį laukia vienas labai šaunus, tai ar jūs kažkaip įsigėjate plotą, ar jį kažkas padovanoja, kaip jūs pakviečiate žmonės, kaip tuos patomidžius prižiūrit, šiek tiek pačią tokią virtuvę, kad kaip po to tie miškai pas mus Lietuvoje atsiranda jūsų dėka.
Mhm. Tai taip vis tiek spėju, kažkiek esam ribojami laiko, tai pasistengsiu taip glaustai papasakoti ar ne, ir tikriausiai dar pabrėšiu, kuo vis dėlto mes esam šiek tiek kitokiesni, ar ne, negu kad kitos, sakykime, iniciatyvos Lietuvoje. Tai visų pirma, mes sodindami mišką, mes kaip nepelno siekiant organizacija, ar ne, mes savo žemių neperkame ir neturime. Ką mes darome, tai mes bendraujame su įvairiais žemių savininkais. Tai gali būti tiek fiziniai, ar ne, tiek juridiniai asmenys, kurie turi savo kažkokios tai žemės, ar ne, kuri yra tinkama miško įveisimui. Mes kalbame su jais, ką mes darome, mes jiems dovanojame mišką. Ne, tai čia yra viena dalis. Mes tokiu būdu gauname žemę. Mes, sakykime, kalbame su kažkokiu žemės savininku ir jam galime įveisti mišką nemokamai ar ne. Ten, sakykime, yra tam tikros dalis, kuriomis jisai turi pasirūpinti pats kaip savininkas prieš pradedant darbus. Bet iš principo jisai mišką gauna nemokamai ar ne, kuris jau, sakykime, visą tą laiką toliau ir priklauso jam. Tada yra sekanti dedamoji dalis, tai neužtenka turėti žemės ir reikia turėti ir lėšų, ar ne. Tai šitoj vietoj siekdami gauti lėšas, mes kalbamės tiek ir su, sakykime, fiziniais asmenim, kurie kiekvieną dieną gali pas mus visiškai savanoriškai atėję, ar ne, sakykime, taip nusipirkti medelį, ar ne, ar 2, ar 10, ar 1000, na, kad ir kiek jiems yra patogu, ar ne, ir kad ir kiek jiems, sakykime, leidžia finansai jų asmeniniai. Ir tada yra įmonės, ar ne? Tai yra įmonės, kurios nori tapti žalesnės, kurios, sakykime, nori prisidėti prie ar miškingo savo ploto didinimo, ar ne Lietuvos, ar, sakykime, savo anglies pėdsako absorbavimo. Tai sakykime, šitoj vietoj mūsų finansai pagrindai yra ateina, ar ne, iš juridinių asmenų, iš įmonių, ar ne, kurios nori tapti tvaresnės, kurios nori tapti žalesnės, kurios yra neabejingos, ar ne, visiems tiems, sakykime, tokiems pokyčiams vykstantiems šiuo metu, ar ne, ir tada už jų gautas lėšas mes tuos projektus įgyvendinam.
Mhm. Tai toks vienas artėjantis labai šaunus projektas ir atliko kelios minutės mokyklų miškas, ar ne? Čia jau su Vilniaus miesto savivaldybė kartu ir su Vilniaus miesto mokyklomis inicijuojate tokį kaip ir mokyklų miško sodinimą. Tai kas čia per iniciatyva ir kaip žmonės gal gali prisidėti, kas finansiškai, kas fiziškai, kas moraliai jūs palaikyti, kad na, tas mokyklų miškas sužaliuot?
Tai prisidėti prie mokyklų miško, ar ne, tai yra, sakykime, mūsų toks pirmas projektas, kai mes siekiame apjungti būtent mokyklas, siekiame apjungti mokinius, siekiame apjungti mokinių tėvus, ar ne, mokytojus ir visus kitus asmenis. Tai, sakykime, šitoj vietoj, ką mes darome, tai mes iš principo renkame lėšas tam, kad mes galėtume tą mišką pasodinti kartu su mokyklomis. Tai šiuo metu mano duomenimis turime 19 mokyklų, 19 Vilniaus mokyklų, ar ne, kurios dalyvauja šitoje programoje, kas reiškia, kad kiekviena iš tų mokyklų turi užsibrėžę kažkokį tikslą surinkti savo, sakykime, kažkokią tai sumą medelių, kiek jie gali, nori ar ne, ar siekia pasodinti šiais metais, na ir tada surinkus visas tas lėšas, ar ne, mes balandžio mėnesį organizuojam miškasodį. Tai organizuojam miškasodį su visais, kurie nori, sakykime, prisijungti. Tai, kas tie, kurie nori, sakykime, gauti daugiau informacijos, ar ne, tai visada gali sekti mus tiek socialinėje erdvėje, ar ne tiek, sakykime, tiesiogiai mus kreiptis. Bet iš principo, žinutė yra viena. Siekiame, ar ne, ugdyti, siekiame edukuoti ir šviesti jaunimą. Nes iš principo, ateityje tai bus labai svarbu. Ir tikriausiai tai bus vienintelis ar ne toks patikimas ir užtikrintas būdas, kaip mes galime vis dėlto su tuo kovoti. Nes, sakykime, šiuo metu mums neužtenka vieną ar ne mažinti esamas emisijas, mums reikia ir didinti kaupimą. Kad ir kiek mes bemažinsim, jeigu mes kaupimo nedidinsim, tai mes rezultato nepasieksim. Tai va. Tai iš principo mes norim šviesti jaunus žmonės, skiepyti jiems supratimą ar ne, ir reikšmę, ir viso šito reikalo esmė, ar ne, kad jie, sakykime, užaugę didesniais suaugusiais žmonėmis būtų sąmoningi ir galėtų tai daryti savarankiškai.
Tai aš labai tikiuosi, kad ne tik jaunimas, bet ir visi, kurie klauso laidos, bus paskatinti arba pasidomėti daugiau jų aplinkoje vykstančiais miškasodžiais, arba paremti vykstančius jau kažkaip vienu ar kitu medeliu, ar paskatinti na savo įmonę ar kolegas kartu sudalyvauti viename ar kitame miškasodėje, kurių čia tikrai, kaip ir minėjom, laidoje bus apstu, vienas iš jų mokyklų miškas, Tvari Lietuva irgi prisidės ir labai laukiu, bus labai smagu pagaliau pavasarį sukišti rankas į žemę ir pasidarbuoti. Tai visus kviečiu labai tą daryti. O dar kartą dėkoju Juliau tau už pokalbį, klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Myliu Mišką vykdančiuoju direktoriumi Juliumi Riepšu kalbėjomės apie tai, kaip pasodinti medį, kokie miškasodžiai artėja, kaip užtikrinti, kad tas pasodintas medis ilgai gyvuotų, na ir kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad tų miškų Lietuvoje būtų daugiau. Tai ačiū tau Juliau už pokalbį ir sėkmės miškasodžiuose.
Ačiū labai, Rugilė. Pasimatysim.